Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στην Σαρδινία, στην Κορσική, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από την Μεσόγειο, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, σε ένα παραθαλάσσιο χωριό του νομού Καβάλας, στην Κάριανη, αν δεν κάνω λάθος, τον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Νίκος Καρλάτος, συνταγματάρχης στην αποστρατεία, με καταγωγή από το σιδηρόκαστρο Σερών, υπολοχαγός το 1974 στην Κύπρο και μάλιστα επικεφαλής μιας θρυλικής πυροβολαρχίας, της τρίτης πυροβολαρχίας της 183ης μοίρας παιδινού πυροβολικού, η οποία έμεινε στην μνήμη των Κυπρίων ως πυροβολαρχίας Καρλάτου, η οποία καθήλωσε πολλαπλάσιες βαριέα οπλισμένες τουρκικές δυνάμεις εισβολής από ξηρά και αέρα εκείνες τις μέρες και της πρώτης και της δεύτερης εισβολής και του πρώτου και του δεύτερου Ατήλα, το μαύρο καλοκαίρι του 1974. Μια πυροβολαρχία η οποία γλίτωσε από το θάνατο και την αιχμαλωσία πολλούς από τους υπερασπιστές της Κύπρου. Αγαπητέ μου κύριε Νίκος Καρλάτε, καλωσορίσατε, είναι χαρά και τιμή για μας από τούτο το βήμα, από την ΕΡΤ, από τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Έλληνες Παντού, να σας φιλοξενούμε για πολλούς λόγους. Ο σημαντικότερος εκ των οποίων είναι ότι δίνουμε βήμα σήμερα, 50 χρόνια μετά, σε έναν πολύ σεμνό μαχητή εκείνης της περίοδου, για να ξαναθυμίσουμε σε κάποιους και να γνωρίσουμε στους περισσότερους κάποια ζητήματα τα οποία είμαι σίγουρος ότι σημάδεψαν την ζωή σας, όπως και πολλών άλλων ανθρώπων υπερασπιστών της Μεγαλονήσου εκείνες τις μέρες. Καλώς ήρθατε λοιπόν.
Καλημέρα κύριε Χούπη και καλημέρα στους ακροατές του ραδιοφώνου σας.
Λοιπόν, είστε την περίοδο εκείνη του 1974 νεαρός υπολοχαγός στην Κύπρο. Θα θέλατε λίγο να αναφερθούμε αρχικά στις μέρες λίγο πριν το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974, στις μέρες από το πραξικόπημα μέχρι την 20η Ιουλίου, δηλαδή την εισβολή.
Πολύ, πολύ ευχαρίστως. Το επιχειρησιακό περιβάλλον σε ένα πόλεμο είναι μια σύνθετη έννοια η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των συνθήκων και καταστάσεων οι οποίες επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ενόπλων δυνάμεων και βαρύνουν στη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση. Mm-hmm. Το επιχειρησιακό αυτό περιβάλλον δεν ήταν καθόλου ευνοϊκό για την εθνική φρουρά του 1974, διότι οι πολεμικές επιχειρήσεις της εποχής αυτής αποτελούν τη δεύτερη φάση ενός σχεδίου υψηλής στρατηγικής που είχε η Τουρκία για διχοτόμηση της Κύπρου. Το προωθούσε μάλιστα από το 1922 στη Λοζάνη ο Ισμέτη Νονού και κατέστρωσε αργότερα ως πρωθυπουργός. Στις 17 Μαΐου του 1964, απευθυνόμενος στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, δήλωνε ότι μια μέρα η Ελλάδα θα συμφωνήσει για την ειρηνική διχοτόμηση της Κύπρου με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ. 4 μήνες αργότερα, στις 8 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, εξηγώντας ο ίδιος τις συγκεκαλυμμένες προθέσεις της τουρκικής κυβέρνησης, ανέφερε ότι επίσημα η Τουρκία προωθούσε την ιδέα της Ομοσπονδίας παρά τη διχοτόμηση. Έτσι από τότε άρχισε να προετοιμάζεται για την, για την εισβολή. Ο Κάση, ένας συγγραφέας ιστορικών πολεμικών βιβλίων, mm-hmm. αναφέρει ότι ο πόλεμος, η προετοιμασία του πολέμου χρειάζεται 10 χρόνια πριν, μέχρι να πέσει ο πρώτος πυροβολισμός. Τόσα, λέει, τόσα βέβαια χρειάζονται, και είναι πολύ λογικό, μέχρι να εκπαιδευτούν 10 ισό επί της αποστολής. Mm-hmm. Δεν ξεσπούν επίσης οι πόλεμοι εθρία. Περιβάλλονται από συνομιλίες και διασκέψεις, όπως οι διακοινωτικές συνομιλίες που διεξάγονταν από το 1964 στην Κύπρο μεταξύ Κληρίδη Ντεκτάς, που δεν καταλήγουν πουθενά. Πίσω όμως από τις άμεσες επιφάσεις που καλύπτουν τα αίτια της πολεμικής παρόρμησης, πάντα κρύβεται μια βαθιά πραγματικότητα, η οποία έχει ως αφετηρία τους εθνικισμούς και τους θρησκευτικούς φανατισμούς. Την επιβεβαίωση μας την δίνουν οι ίδιοι οι Τούρκοι και μάλιστα ο στρατηγός της εισβολής, ο Μπεντρεντίν Ντεμιρέλ, ο οποίος στα απομνημονέματα γράφει ότι τα γεγονότα στην Κύπρο ήταν στην ημερήσια διάταξη για τον τουρκικό στρατό από το 1964. Mm-hmm. Από τη χρονιά αυτή μέχρι το 1974 οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν διαρκώς ετοιμασίες για επέμβαση, η οποία πήγαζε, όπως το γράφει αυτός, από τη χρήση νόμιμου δικαιώματος. Περίμεναν συνεχώς το δικό μας λάθος. Αν δεν γίνονταν το πραξικόπημα, θα έβρισκαν κάποια άλλη αιτία. Η οργάνωση των Τουρκοκυπρίων απέβλεπε στην προετοιμασία της υποδοχής και υποστήριξης των εισβολέων, με την κατάληψη χωρίς αντίσταση των ζωτικών εδαφών που έλεγχαν τις κύριες ακτές απόβασης του νησιού. Ο ζωτικό έδαφος, λέμε, στο στρατό, στη ζώνη επιχειρήσεων, χαρακτηρίζονται ύψωμα ή υψώματα, τα οποία φυλάσσουν άμεσα ή στηρίζουν τα σημεία τα οποία εμποδίζουν τους άξονες προώθησης του επιτιθέμενου. Αυτά αποτελούν τους σπονδύλους της όλης αμυντικής διάρθρωσης και τα ερίσματα από τα οποία η ελληνική πλευρά, αν τα κατήχε, θα παρεμπόδιζε τις αποβατικές δυνάμεις στη δημιουργία ενός προγεφυρώματος, την διεύρυνσή του και την επέκρασή του. Μεγαλύτερος τουρκοκυπριακός θύλακας πριν το 1974 ήταν ο θύλακας Λευκωσίας Αγίρτας, γνωστός και ως θύλακας Κιόνελη, mm-hmm. με πληθυσμό 65.000 ατόμων από τις 117.000 Τουρκοκύπρους που διέμειναν συνολικά στο νησί. Περιλάμβανε το βόρειο τμήμα της Λευκωσίας, φτάνοντας μέχρι την οροσειρά του Πενταδακτύλου, αλλά δεν είχε καμιά πρόσβαση στη θάλασσα. Το 1964 οι Τουρκοκύπροι μαχητές από την Αγίρτα κατέλαβαν τη διάβαση Μπουγαζίου Αμαχητή και την κορυφή του Αγίου Ιλαρίωνα, που αποτελούν μαζί με το ζωτικό έδαφος της ακτής απόβασης, που αποτελούν το ζωτικό χώρο μαζί με την ακτή απόβαση της Κυρίνιας. Οι προσπάθειες των Ελληνοκυπρίων να τους αποθήσουν τότε το 1964 τον Απρίλιο, μάλιστα μεταβίας, έληξαν με αποτυχία. Mm-hmm. Άλλοι σημαντικοί τουρκοκυπριακοί θύλακοι δημιουργήθηκαν στην Αμόχωστο, στη Λεύκα, στο Τζάος, στη Λεμεσό, στη Λάρνακα, στην Πάφο, στο Λιμνίτη, στα Κόκκινα και στη Λουρουτζίνα. Οι τουρκοκυπριακές δυνάμεις αποτελούνταν από 27 τάγματα συνολικά, τα οποία χωρίζονταν σε 8 συντάγματα με συνολική δύναμη 20.000 ανδρών. Αυτά τα αναφέρω για να μην νομίζει ο κόσμος ότι η Κύπρος ήταν εξ ολοκλήρου ελληνική εκείνη την περίοδο και δεν αντιστάθηκε ή δεν τα διάφορα τα οποία λέγονται. Η μισή σχεδόν Κύπρος είχε καταληφθεί από το 1964.
Έχει σημασία.
Εκπαιδεύονταν κυρίως οι Τουρκοκύπροι για να δράσουν στο εσωτερικό σαν μποτάζ και ενέδρες. Στις τουρκικές δυνάμεις συμπεριλαμβάνονταν και οι Τουρδίκ με 1.000 άνδρες, αν και έπρεπε να είχαν 650. Χωρίστηκαν δε σε δύο ομάδες, μια στο Κιόνελι και μια άλλη στο Ορτάκι. Οι θύλακες τώρα, Κιόνελι, Αγίρτας και Τζάος, αποτέλεσαν για τους Τουρκοκύπρους και τους Τούρκους τον ζωτικό χώρο, τον συγκοινωνιακό δηλαδή κόμβο, τη βάση συντηρήσεως και αεροπορική βάση για την υποδοχή αλεξιπτωτιστών και άλλων δυνάμεων. Στις περιοχές αυτές δεν μπορούσαμε εμείς να προσεγγίσουμε οι Ελληνοκύπροι, αλλά και πολύ περισσότερο οι στρατιωτικοί να μπούμε μέσα. Mm-hmm. Είχαν οχυρωθεί, είχαν περιφραχτεί, πώς το λέμε, υπήρχαν σύνορα κλπ. Με κάποιο τρόπο. Ο ζωτικός χώρος για τον επιτιθέμενο αποτελεί στρατηγικό αντικειμενικό σκοπό, τον οποίο φυσικά οι Τούρκοι κατέλαβαν και έλεγχαν από το 1964.
Έγινε κατανοητό το πλαίσιο και πολύ σωστά κάνατε.
Με το στείλα και mm-hmm. σε αυτούς, οι Τουρκοκύπροι έλεγχαν ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος του νησιού, έλεγχαν τα κύρια δρομολόγια του νησιού που ένωναν τις μεγάλες
πόλεις, ναι.
πόλεις και, τα μεγαλύτερα λιμάνια, τα δυο μεγαλύτερα λιμάνια εκείνη την εποχή του νησιού, που ήταν το λιμάνι της Αμοχώστου και το λιμάνι της Ελεμεσού. Mm-hmm. Συνεπώς η Εθνική Φρουρά είχε να επιτελέσει ένα σημαντικό έργο. Το πραξικόπημα φυσικά συνετέλεσε ουσιαστικά στην αποδιοργάνωση κιόλας της Εθνικής Φρουράς. Οπότε όταν ήρθε εκείνη η κρίσιμη η ώρα και οι διαταγές οι οποίες ήταν συγκεχημένες δημιούργησαν μια κατάσταση παιχνιδιασμού.
Είπατε διαταγές συγκεχημένες
και για τις μονάδες.
Μάλιστα.
Πολλές μονάδες
σας ζήτησαν
καυλήθηκαν μέσα στα στρατόπεδα διότι δεν πρόλαβαν να βγουν ακόμη έξω από τα στρατόπεδά τους.
Να μιλήσουμε λίγο πιο ξεκάθαρα, αγαπητέ μου κύριε Νικόλα Εσκαρλάτε, συνταγματάρχη αναποστρατεία. Είπατε ότι ήταν συγκεχημένη κάπως η κατάσταση. Σας είπα να έρθουμε στα πριν της 15ης Ιουλίου ναι. και σε αυτήν καθ' αυτήν τη μέρα της 15ης Ιουλίου
ναι.
γίνεται το πραξικόπημα. Αν ναι. και είστε νεαρός αξιωματικός τότε, υπολοχαγός σε αυτήν τη συγκεκριμένη πυροβολαρχία, θέλω να σας ρωτήσω τι σκεφτήκατε, οι πρώτες σκέψεις σας ποιες ήταν, όταν έγινε γνωστό ότι εκδηλώθηκε πραξικόπημα, γιατί όπως μας εξηγήσατε νωρίτερα, η κατάσταση στην Κύπρο σε πάρα πολλά σημεία, λόγω της δράσης των Τούρκων και των Τουρκοκυπρίων από τα 1964, είχε διαμορφώσει μια πραγματικότητα η οποία σίγουρα θα σας έκανε ανήσυχους, φαντάζομαι.
Το πραξικόπημα ασφαλώς ήταν μια απερίσκεπτη ενέργεια και έτσι το χαρακτηρίζαμε εμείς. Οι νεαροί αξιωματικοί που βρισκόμασταν στο νησί γνωρίζοντας την κατάσταση ότι δεν ήταν εύκολο να πετύχει ένα πραξικόπημα, να πετύχει ένα πραξικόπημα στην Κύπρο διότι η Τουρκία θα το εκμεταλλεύονταν. Έτσι ακριβώς το είδαμε και είχαμε και τον ενδόμηχο φόβο ότι θα ήμασταν τα πρόβατα επισφαγήν
Μάλιστα.
μέσα στην Κύπρο.
Φτάνουμε λοιπόν στην 20η Ιουλίου στα χαράματα όπου εκδηλώνεται η εισβολή. Τις πρώτες σκέψεις σας, τα πρώτα συναισθήματά σας, τις πρώτες εικόνες που έχετε από τον τόπο που υπηρετείτε την Εθνική Φρουρά θα θέλαμε να ακούσουμε. Και με δεδομένο ότι όταν τελειώνει η επιχείρηση Ατήλας 1, μόνο το 3% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται υπό τον έλεγχο των εισβολέων, θέλω να μας εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε εκείνη τη στιγμή ουσιαστικά μια σχεδόν ακέφαλη κατάσταση στο στράτευμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Το μεσημέρι της Παρασκευής, 19 Ιουλίου,
ναι.
είχαν χαλαρώσει κάπως τα μέτρα συναγερμού και πηγαίναμε τρώγαμε στα σπίτια μας μια-δυο ώρες και γυρίζαμε ξανά στο στρατόπεδο. το μεσημέρι που πήγα να φάω στο σπίτι, έβαλα να ακούσω το τουρκικό ραδιόφωνο ή το Bayrak. Είχε μια εκπομπή στην ελληνική γλώσσα στις 2 η ώρα και ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο Ετσεβίτ, επέστρεψε από το Λονδίνο στην Άγκυρα και σε δηλώσεις του στο αεροδρόμιο ανέφερε ότι πέτυχε ευνοϊκή λύση του Κυπριακού. Λέω τότε στη γυναίκα μου, μάζεψέ τα και εσύ, και πήγαινε μαζί με τις άλλες κυρίες, τις είχαν σε ένα σπίτι απέναντι από ένα αστυνομικό σταθμό εκεί της Μύρτου για προστασία. Mm-hmm. Δεν πρόλαβα να πάω στο στρατόπεδο, ο διοικητής μου λέει θα πρέπει να καλέσουμε, λέει, την εφεδρεία, ήρθε ένα σήμα και λοιπά, να δούμε πόσους στρατιώτες έχουμε, τι χρειαζόμαστε, τι ειδικότητες να συμπληρώσουμε και λοιπά. Λέω τέτοια επιστράτευση δεν γνωρίζω, δεν την γνωρίζω, λέω. Νομίζω, πέστε μου τι θέλετε, την αποστολή συμπληρώσεως, πυρήνες, τι θέλετε να καλέσουμε και λοιπά. Όχι, λέει, να δούμε τι μας χρειάζεται. Λέω αυτό για να το κάνουμε, λέω, χρειάζεται, θα ξημερωθούμε, λέω, θα πάει αύριο η μέρα. Μου λέει, αυτή τη διαταγή έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, άρχισα να ελέγχω πάλι τα φύλλα ατομικής προσκλήσεως και να τα στέλνω στους αστυνομικούς σταθμούς. Οι επίστρατοι άρχισαν να έρχονται από τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και τελικά, όταν ολοκλήρωσα και έφυγαν όλα τα φύλλα ατομικής προσκλήσεως, λέω στον διοικητή να αρχίσουμε να τους δίνουμε. Όχι, μου λέει, μας είπαν να αρχίσουμε αύριο το πρωί, λέει, να μην κάνουν τίποτα απόψε. Λοιπόν, εγώ εντωμεταξύ γύριζα μέσα στο στρατόπεδο, είχαν έρθει τότε, άλλαζε και η ΕΛΔΙΚ, mm-hmm. και μας ήρθαν καινούργια αρχηγή στοιχείων στη μονάδα. Τα παιδιά ήρθαν εκεί πέρα προβληματισμένα και λοιπά, φοβισμένα. Πήγα λίγο να τα εμψυχώσω και οι στρατιώτες μου λέγανε ότι, επειδή οι περισσότεροι κατάγονταν από τα μέρη της Κυρίνιας, ότι οι γονείς τους έβλεπαν, λέει, πλοία και φώτα μέσα στη θάλασσα. Mm-hmm. Λοιπόν, το Bayrak εντωμεταξύ είχε αρχίσει να εκπομπή να βάζει εμβατήρια, πολεμικά δηλαδή τραγούδια, τα οποία διακόπτονταν με διάφορα συνθήματα. Όλη η κατάσταση έδειχνε ότι πηγαίναμε για πόλεμο. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν υπήρχε όμως καμιά κινητοποίηση εκ μέρους του ΓΕΦ
για να Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς.
Οπότε ναι, η αεροπορία μας βρήκε μέσα στα στρατόπεδα και με την έναρξη του πολέμου τότε αρχίσαμε να φορτώνουμε πυρομαχικά και λοιπά για να βγούμε στους χώρους διασποράς. Έτσι, πολλές μονάδες που μετακινήθηκαν, όπως το 281 και το 256, μηχανική τάγμα πεζικού, μετακινήθηκαν από την Λευκωσία για να πάνε στην ακτή απόβασης, προσβλήθηκαν στον δρόμο από την εχθρική αεροπορία και μισοκαταστράφηκαν. Παρά τα αυτά, κατόρθωσαν να φτάσουν μέχρι το βράδυ στην ακτή απόβαση εκεί πέρα και να εκτοξεύσουν μια αντεπίθεση στις 3 η ώρα το πρωί, χωρίς επιτυχία. Εγώ, με διαταγή της διοικήσεως πυροβολικού, έπρεπε να μετακινηθώ και να πάω, διατέθηκα υποδιοίκηση της Δευτέρας Ανωτέρας Τακτικής Διοίκησης στην περιοχή Πέτρα, λέγεται το χωριό, του θύλακα της Λεύκας, προς άμεση υποστήριξη της Δευτέρας Ανωτέρας Τακτικής Διοίκησης, η οποία ανέλαβε την εκαθάριση αυτού του θύλακα, ο οποίος χαρακτηρίζονταν και ως μικρή Άγκυρα. Mm-hmm. Και διότι αναμένονταν, όπως συμβαίνει συνήθως, και εκδήλωση δευτερεύουσας αποβατικής ενέργειας, η οποία εκτιμούσαν ότι θα γίνονταν στον κόλπο του Ξερού, στον κόλπο της Μόρφου. Έτσι μετακινήθηκα τις νυχτερινές ώρες του Σαββάτου 20 Ιουλίου, και άρχισα την υποστήριξη των τμήματων εκεί που επιχειρούσαν για την εκαθάριση της Λεύκας, αλλά ήταν δύσκολο να προωθηθούν τα τμήματα. Μόλις σταματούσα τις βολές, άρχιζαν τα εχθρικά πολυβόλα και λοιπά να βάλουν κατά των μετέωρων τμήματων. Οπότε φτάσαμε στο πρωί της Δευτέρας, 21 Ιουλίου ήρθε mm-hmm. στην πυροβολαρχία ο διοικητής της Δευτέρας Ανωτέρας, ο ταξίαρχος, ο κύριος Χίος. Μου λέει, τι γίνεται, κύριε Σκαρλάτη? Λέω, κύριε ταξίαρχη, πρέπει να γίνει κάποιος, λέω, συντονισμός των πυρών, διότι ο ένας ζητάει πυρά από εδώ, άλλος ζητάει πυρά από εκεί, δεν μπορούμε να τη σπάσουμε την πυροβολαρχία, την κάνουμε και 10 κομμάτια. Εν πάση περιπτώσει, λέει, μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί. Λέω, βεβαίως μπορούμε, να σας διαθέσω ένα σύρμα και να μου πείτε που θέλετε πειρά, για να ξέρω και εγώ τι μας γίνεται. αφού μου επέδειξε μερικούς στόχους και λοιπά και έκανα βολές, στο τέλος μου λέει κάνει καταβούληση. Είχα έναν καλό υπαξιωματικό στο παρατηρητήριο, λέω γνωρίζεις που βρίσκεται το διοικητήριο, μου λέει γνωρίζω, θα σου ρίξω λέει ένα βλήμα στην πλατεία και πες μου πόσο μακριά ή κοντά έπεσε. Τελικά ήταν καμιά πενταριά μέτρα, μου δίνει με τη δεύτερη βολή έπεσε πάνω στο διοικητήριο. Οπότε ετοίμασα τα πυροβόλα για να εκτοξεύσω την άμεση βολή. Όταν λέμε άμεση βολή, εννοούμε 6 πυροβόλα. Με ανά 3 είχα πει, δηλαδή τα 6 πυροβόλα θα ρίχναν 3-6, 18 βλήματα. Λοιπόν, μόλις έριξα την πρώτη βολή, βγήκε στον ασύρματο ο διοικητής της Ανωτέρας, μου λέει πάψατε πυρ, διότι ύψωσαν λευκή σημαία και παραδίδονται. Έτσι άρχισε λοιπόν, κατελήφθη ουσιαστικά ο θύλακας, άρχισε η παράδοση των υπερασπιστών του και σε λίγη ώρα μου λέει, με έδωσε εντολή να φύγω όσο μπορώ ταχύτερα, διότι υπογράφεται η κεχηρία, να μεταβώ στο θύλακα του Λιμνίτη προς υποστήριξη του τάγματος που ενεργούσε για την κατάληψη του εκεί στην περιοχή. Ήταν 2 η ώρα περίπου, η κεχηρία υπογράφονταν στις 4 η ώρα, μου λέει να έχει υπογράψει η Τουρκία, να μένει να την υπογράψει η Ελλάδα. Έφυγε με όση τη δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα μπορούσα να αναπτύξουν τα οχήματα. Φοδιάστηκα με κάψιμα σε κάποιο πρατήριο ιδιωτικό στον δρόμο. Φτάνοντας εκεί, ο διοικητής, ο οποίος είχε ενεργήσει από τις προηγούμενες ημέρες, είχε καθυλωθεί κάτω από ένα γεφύρι εκεί στο Λιμνίτη. Και οι υπόλοιποι στρατιώτες κυκλοφορούσαν διασκορπισμένοι. Σε λίγη ώρα κατέφτασε η τουρκική αεροπορία, η οποία άρχισε να προσβάλλει τα υψώματα όπου βρισκόταν όλος αυτός ο κόσμος, χωρίς βέβαια κάποιο αποτέλεσμα. Τα πυροβόλα τα είχαν διασπείρει μέσα στο στρατόπεδο και έτσι δεν είχαν καμιά πόλη. Το βράδυ μου λέει ο ταξίαρχος, επέστρεψε πίσω και να δούμε λέει τι θα γίνει. Έτσι γύρισα πίσω πάλι στον Κουτραφάο που είχε την έδρα του και από εκεί ξανά έφυγα το βράδυ προς το Λιμνίτη με όλη την πυροβολαρχία και με ένα τάγμα πεζικού. Πήγα, αναπτύχθηκα στην περιοχή της Γαλλινής και αφού ετοιμάστηκα το πρωί για να ξεκινήσω τα πυρά της προπαρασκευής για την επίθεση, λάβαμε εντολή να επιστρέψουμε στη θέση μας λόγω της εκεχηρίας. Εδώ ελεκτηρώθηκε η πρώτη φάση. Στη συνέχεια, τις επόμενες μέρες αποδεσμεύτηκα από την Δευτέρα Ανωτέρα Τακτική Διοίκηση και τέθηκα σε κατάσταση αναμονής για μερικές μέρες στην περιοχή του Αστρομερίτη, αναμένοντας νέα αποστολή.
Μάλιστα. Για να σας ρωτήσω.
1 Αυγούστου έλαβα την αποστολή και μετακινήθηκα στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, της Σκυλούρας, όπου αντικατέστησα την 182 μοίρα παιδινού πυροβολικού. Στην είσοδο εκεί με περίμενε ο διοικητής της μοίρας, ο Φουκάς ο Αναγνωστόπουλος, ο οποίος αντί άλλης ευχής μου λέει εύχομαι να βγείτε ζωντανή από αυτή την περιοχή. Εμείς δεν μπορούσαμε να ήταν νύχτα, δεν μπορούσα να φανταστώ γιατί μας το έλεγε, αλλά όταν την επόμενη μέρα που ξημέρωσε και είδα ότι το τοπίο ήταν σεληνιακό χωρίς καμία κάλυψη κλπ. Κατάλαβα για ποιο λόγο μας το έλεγε. Βάση περιπτώσει είχα μια καλή συνεργασία όμως με την διοίκηση πυροβολικού, διότι εκεί κοντά υπήρχε ένα υδραγωγείο και κατά το υδραγωγείο της Δένιας και από εκεί ανέπτυξα μια γραμμή τηλεφωνική και έβαλα ένα στρατιώτη ο οποίος αναποδογυρίζοντας τα ακουστικά μπορούσαμε να μιλάμε με τη διοίκηση πυροβολικού και με όλη την Ελλάδα. Δηλαδή ήταν τηλέφωνο της ΣΥΤΑ όπως λένε και του ΟΤΕ.
Του ΟΤΕ όπως λέμε εδώ στην Ελλάδα, ΣΥΤΑ λέγεται στην Κύπρο. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπογράφεται η εκεχηρία. Παρατηρήσεις που έχετε προσωπικές σας, αλλά και γενικότερα η εικόνα που διαμορφώνεται για τον σεβασμό ή μη της εκεχηρίας, ποια είναι? Διότι είναι γνωστό ότι τύπης υπεγράφει μια εκεχηρία πάνω στις δικές μας, εννοώ της Ελλάδας και της Κύπρου, της σκέψεις και τις δραστηριότητες πάτησαν οι Τούρκοι και διαμόρφωναν ένα σκηνικό. Έτυχε να υποπέσει στην αντίληψή της, στην αντίληψή σας αυτό το σκηνικό της προώθησης δυνάμεων? Τι σοΐα και χειρία ήταν αυτή? Κοιτάξτε, τελικά.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, μετά την εκεχηρία, μια επιτροφή με ένα ελικόπτερο, με ένα δικό μας αντιπρόσωπο, τον Ταγματάρχη Σολάκη κλπ. Και ένα Τούρκο κυκλοφορούσαν για να καταγράψουν τη γραμμή αντιπαράθεσης του πυρός. Mm-hmm. Οι Τούρκοι όμως προχωρούσαν καθόλου το διάστημα μέχρι τις 8 Αυγούστου, ώστε να ολοκληρώσουν τη γραμμή Σαχίν, όπως την είχαν σχεδιάσει, δηλαδή μια ζώνη παραλιακή, πλάτος 18 χιλιόμετρων, ώστε να χωρίς το πυροβολικό αμέσως υποστηρίξει να μην φτάνει το Βεληνικές και να μπορούν χωρίς να παρεμποδίζονται να κάνουν...
Ξεκάθαρα, σεβάστηκαν την εκεχηρία, ναι ή όχι? Αυτό είναι το
ουσία. Όχι, δεν τη σεβάστηκαν.
Ακριβώς.
Δεν σεβάστηκαν την εκεχηρία, μάλιστα είχαμε καθημερινές αψιμαχίες και επειδή μπροστά μου είχα το αγριδάκι, ήταν ένα τμήμα του 281 τάγματος πεζικού, γνωστός ολοκαγός συνάδελφος και λοιπά, μη ζούσε ο άνθρωπος απεγνωσμένα πυρά. Κάποια στιγμή αγανάκτησα και εγώ, γέμισα τα πυροβόλα και παρενέβη ο διοικητής μου να απογεμίσω και λοιπά και άρχισε να με απειλεί και όλος ότι θα με στείλει στρατοδικείο και λοιπά και κάτι...
Γιατί θα θέτατε εν κινδύνο την εκεχηρία, έτσι, την εντός εισαγωγικών.
Ναι, για να σεβαστούμε την εκεχηρία, διότι ισχυρίζουν ότι θα έρθει τουρκική πάλι αεροπορία και λοιπά.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε στις 20 του Ιούλη την πτώση της Χούντας στην Αθήνα και το πέρασμα στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, όντας εκεί στην Κύπρο, έχοντας ήδη αντιμετωπίσει την τουρκική εισβολή σε εκείνη τη δύσκολη συγκυρία, όπου πραγματικά δεν ξέρω και θέλω να σας ακούσω, η βοήθεια ηθική σε επίπεδο συμβουλών, σε επίπεδο διαταγών από το Εθνικό Κέντρο, από την Αθήνα, υπήρξε ποτέ ή κολυμπούσατε μόνοι σας στα βαθιά νερά της εισβολής?
Ενεργούσαμε τελείως μόνοι μας καθόλου αυτό το διάστημα. Δεν ήρθε κανείς να μας επισκεφτεί, δεν ήρθε κανείς να μας φέρει ένα ποτήρι νερό, ένα μπουκάλι νερό. Λοιπόν, και καθόλου αυτό το διάστημα η μόνη επαφή που είχα ήταν με την διοίκηση πυροβολικού, με τον διοικητή πυροβολικού τον κύριο Πούλο, με τον οποίος με ρώτησε αν χρειάζομαι κάτι να βοηθήσει, να συμβάλλει εν πάση περιπτώσει και στην αμυντική οργάνωση. Του ζήτησα κάποιον εξικαφέα για να σκάψουμε πυροβολία. Μου λέει δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Εάν θέλεις, λέει, για ο σάκους και λοιπά, στείλε ένα αυτοκίνητο να πάρεις. Έστειλα πράγματι ένα αυτοκίνητο και πήρα για ο σάκους και με το χώμα φτιάξαμε πρόχειρα πυροβολία. Mm-hmm. Το τοπίο ήταν τελείως ταμένο. Mm-hmm. Λοιπόν, πάνω αυτό, καθόλου αυτό το διάστημα, πετούσε, όπως είπα, και η Επιτροπή για να χαράξει γραμμή αντιπαράθεσης και οπωσδήποτε οι Τούρκοι κατέγραφαν για τις δικές μας θέσεις, αν και φτιάξαμε για να τους παραπλανήσουμε εικονικές θέσεις κλπ. Αλλά οπωσδήποτε όσο και να κάναμε δεν είχαν κάποια επιτυχία, δεξάλλου δεν είχαμε και υλικά σημαντικά στα χέρια μας για να μπορέσουμε να τους παραπλανήσουμε.
Φτάνουμε στις συνομιλίες και στην κορύφωσή τους στις 13 Αυγούστου. Ναι.
Και... 13 Αυγούστου, εκτιμούσαμε και εμείς, δεν είχαμε κάποια πληροφόρηση, εκτιμούσαμε ότι θα οδηγούνταν σε κάποια λύση, σε ένα εν πάση περιπτώσει συμβιβασμό και κάπως είχαν χαλαρώσει τα πράγματα. Την παραμονή στις 13 είχε γίνει ένα επεισόδιο εκεί στην Αγία Μαρίνα. Mm-hmm. Ο δάσκαλος και ο αγροφύλακας πήραν δυο αρνιά από έναν αστυνομικό που είχε χρεωμένα κάτι, ένα τουρκοκυπριακό κοπάδι, και είπαν ότι τα πήραν για το στρατό. Με πήρε ο διοικητής εκεί ο δικός μου, μου λέει Ένα παράδεκτα λέει αυτά τα πράγματα και ξέρω εγώ, λέω θα πάω να διαπιστώσω. Τελικά διαπιστώθηκε ότι τα πήραν. Ή τα πήραν, δεν ήταν για το, για το στρατό. Εντάξει, μόλις έφτασα εκεί μου λένε λύθηκε διαφορά.
Μάλιστα.
Και στη συνέχεια επέστρεψα αργά στο σταθμό διοικήσεως. Βάλαμε το ραδιόφωνο εκεί, τον καιρό εκείνο ακούγαμε μονάχα το σταθμό της Ρόδου, τη Φωνή της Αμερικής. Λοιπόν, ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων, τη δήλωση μαύρου μεταξύ πολέμου και ταπεινώσει θα προτιμήσουμε τον πόλεμο. Οπότε λέω να σηματιστεί κατά τις 4 η ώρα, λέω, όποιος ήταν υπηρεσία, να σημάνει ένα συναγερμό, ώστε λέω να συμμαζευτούμε λίγο. Πράγματι, 4 η ώρα με ξυπνάνε, ξάπλωσα κι εγώ λίγο έτσι να ξεκουραστώ. Μου λέει να τους, ο σκοπός μου λέει να τους ξυπνήσω, κύριε Λοχαγέ, λέω ξύπνα τους και να αρχίσουν, λέω, να κάνουν και βελτίωση της παραλλαγής. Τράβηξα ένα συναγερμό, άρχισα να ρίξα μερικά στάχια, σιγά σιγά άρχισαν να αποσύρονται μέσα στα αντίσκηνά τους πάλι, όπως κάνουν οι στρατιώτες με την οτροπή. Οι αντιεροπόροι πήγαν, αποκάλυψαν τα αντιεροπορικά τους, αλλά επειδή ήταν μακρινή η απόσταση έμειναν δίπλα στα αντιεροπορικά. Καθίσαμε και στο αντίσκηνό μου και λοιπά, αφού είδαμε επικρατούσε η ησυχία, να κάναν οι στρατιώτες έναν καφέ και λοιπά. Και κάποια στιγμή άκουσα ένα θόρυβο αεροπλάνο, όπως γίνεται απογείωση, προσγείωση και λοιπά. Δίπλα μας ήταν και το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, το οποίο είχε αρχίσει λίγο πολύ η κυκλοφορία. Αλλά ήταν τόσο παρατεταμένος ο ήχος που με προκάλεσε έτσι ανησυχία. Οπότε λέω, για βάλτε ρε παιδιά κανένα ραδιόφωνο να δούμε τι γίνεται. Το ΡΙΚ είχε μπει στην κανονική ροή προγράμματος και άρχιζε στις 7 η ώρα. Δεν ήταν συνεχής η εκπομπή. Οπότε κατά τις 5 η ώρα έβαζε εμβατήρια και εκεί που έβαζε τα εμβατήρια διακόπτονταν από κάποιο καταφύγιο εξέπεμπε. Καταλάβαμε. Οπότε λέω, ξανά φωνάζω τον σκοπό εκεί, δώσε τώρα ένα συναγερμό με τη λέξη λέω πόλεμος για να κινητοποιεί, να είναι έτοιμοι όλοι. Κάτι συμβαίνει. Πράγματι μετά από 10 λεπτά ήρθαν ένας μήνος εχθρικών αεροσκαφών να μας προσβάλλει, αλλά από όλη αυτή την κατάσταση είχαν την ετοιμότητα οι στρατιώτες, άρχισαν να τα προσβάλλουν και τις ναπάλμ τις έριχναν απέναντι σε ένα κάθετο ύψωμα που έχει εκεί, όπου υπήρχε και ένα απόσπασμα του ΟΗΕ που έτρωγαν τις βόμβες αυτές. Εμάς δεν κατάφεραν να μας προσβάλλουν. Καθ' όλη τη διάρκεια ύστερα της 14ης Αυγούστου συνεχίσαμε τις αποστολές βολών με τις αιτήσεις των παρατηρητών. Είχα διαθέσει ένα παρατηρητή στο 281 και ένα στο 286 μηχανοκίνητο τάγμα πεζικού στη Σκυλούρα. Το 281 ήταν στον Κοντεμένο. Οπότε απαντούσαμε στις αιτήσεις βολών και μάλιστα ήταν το εύρος τόσο μακριά που έπρεπε κάθε λίγο και λιγάκι να γυρίζουμε και τα πυροβόλα.
Κάνετε διόρθωση, ναι. Μάλιστα. Ναι.
Έτσι η πρώτη μέρα κύλησε χωρίς ουσιαστικά, είχαμε μονάχα αεροπορικές προσβολές χωρίς να δεχόμαστε κάποια επίθεση. Το βράδυ, αφού αποκαλύφθηκε η θέση μας, μετακινηθήκαμε σε μια ανταλλακτική θέση πιο δίπλα και πιο πίσω 500 μέτρα, που παρήχε μια κάλυψη και προστασία, είχε ελιές, είχε κάτι. Και μπήκαμε εκεί, αναπτύξαμε τα πυροβόλα μας. Θέλω να τονίσω ότι κατά τη διάρκεια της εγκεχηρίας τη διοίκηση πυροβολικού μου δέθηση και έναν ουλαμό αντιεροπορικών όπλων από την 195 με ΑΠ. Ήταν δύο τετράδημα πυροβόλα και δύο πυροβόλα Μπόφορς υπό τον Κύπριο λοχαγό του Χατζη Αντωνίου του Μπέτρο, με τον οποίο είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Το ανέθεσε και τα δύο δικά μου που είχα, οπότε ανέλαβε αυτός ουσιαστικά την αντιεροπορική προστασία της πυροβολαρχίας. Δίπλα από μένα ήταν και μια πυροβολαρχία 198 ΠΟΠ με 4 πυροβόλα 75 χιλιοστών, τα οποία ακολουθούσαν, μπήκαν στο δικό μου δίκτυο και ενίσχυαν ουσιαστικά τα πυρά της πυροβολαρχίας. Η δική μου πυροβολαρχία είχε 6 πυροβόλα των 25 λιβρών, τα οποία και αυτά ήταν το Δευτέρο Παγκοσμίου Πολέμου και ακόμα από την Λεύκα παρουσίαζαν προβλήματα επειδή μπήκαμε σε ένα έντονο ρυθμό βολής. Κολούσαν οι σωλήνες πίσω διότι είχαν πρόβλημα με τα κοιάθια του συστήματος οπισθοδρόμησης. Παρόλο ότι κάναμε προσπάθειες κατά τη διάρκεια της εγκυχερίας και με τον BMH να φτιάξουμε στον τόρνο κοιάθια για να το... Δυστυχώς με τα πρώτα βλήματα πάλι είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα, οπότε αναγκαζόμασταν. Σταματούσαν τα δύο να συμπληρώνουμε λάδι και όταν τελείωσε, πλήρωναν και άρχισαν αυτά, σταματούσαν τα άλλα δύο. Λοιπόν, έτσι με αυτό το ρυθμό προχωρήσαμε. Βρισκόμαστε τώρα λοιπόν στις 15 Αυγούστου και το πρωί αρχίσαν από το πρωί ακόμα οι αεροπορικές προσβολές με το χάρεμα. Οπότε αρχίσαμε, οι παρατηρητές άρχισαν να δίνουν αποστολές βολών και στην Σκυλούρα και στον Γκοντεμένο. Οπότε κατά τις 11.30-12 η ώρα το μεσημέρι, ξαφνικά εκεί που κάναμε τις βολές, βλέπουμε κάποια τμήματα να υποχωρούν φορτωμένα επί των οχημάτων, να τρέχουν και να φεύγουν προς τα πίσω, προς τη Φυλιά, χωρίς να σταματούν να μας ενημερώσουν. Ρωτούσαμε τι γίνεται, το μόνο που μας απαντούσαν ήταν φύγετε, έρχονται οι Τούρκοι. Εν τω μεταξύ, έχοντας από πάνω και την τουρκική αεροπορία, κάθε ιδέα μετακίνηση, να καθίσουμε εμείς να μετακινηθούμε κλπ. Οπότε εμένα με έδωσαν την εντύπωση ότι δέχονταν κατά δίωξη με τον τρόπο που έτρωχαν, διότι σε λίγο πέρασαν και τα δύο τουρκικά άρματα που είχαμε καταλάβει, τρέχαν μέσα από την πυροβολαρχία χωρίς να σταματούν, έφυγαν πίσω προς τη Φυλιά και Μόρφο. Έδωσα το πρώτο που έπρεπε να κάνω, ήταν να δώσω στα πυροβόλα άμεση, να ετοιμάσουν στοιχεία για άμεση βολή. Τους υπέδειξα ένα σημείο που ενδέχεται να εμφανιστούν τα άρματα, αλλά αφού είδα μια καθυστέρηση, συγκέντρωσα αξιωματικούς, λέω ρε παιδιά, πρέπει να προωθηθεί κάποιος μπροστά, αδιακινδυνεύσει μεν, αλλά πρέπει να σωθούν και οι υπόλοιποι. Θα μπορούσα να πάω εγώ, λέω, αν μπορούσα να αφήσω την πυροβολαρχία. Λοιπόν, και κάποιος ο αξιωματικός βολής προθυμοποιήθηκε, θα πάω εγώ κύριο Χαγέ, το έδωσα το διοικητικό όχημα, προωθήθηκε, τον έδωσα εντολές να πάει με μεγάλη ταχύτητα για να αποφύγει την αεροπορία και κάποια στιγμή μου δίνει αποστολή, μου λέει είναι 15 άρματα κύριε Λοχαγέ, ανέβηκαν λέει στο αντέρισμα εκεί που ήμασταν εχθές και με έδωσε στοιχεία, έπεσανε πάνω στα άρματα τα προσβάλλαμε, μου λέει καμιά διόρθωση αν δώσουν 50 μέτρα πιάσουμε και τα άλλα μισά. Οπότε, βγάζοντας και τα άλλα μισά, μου αναφέρει ότι τα εγκαταλείπουν οι Τούρκοι, λέει, και φεύγουν.
Μάλιστα.
Από τότε αρχίσαμε έναν έντονο ρυθμό βολής, έχοντας όμως συνεχώς από πάνω την αεροπορία, η οποία προσπαθούσε να μας προσβάλλει και να μας καθησυχάσει. Αυτά τα γράφουν και οι Τούρκοι, τα λέει ο Σαλίχ Γιουλεργιούς, ήταν υποδιοικητής της ταξιαρχίας καταδρομέων. Φυσικά εμείς δεν ξέραμε τι είχαμε απέναντί τους. Απέναντί μας βλέπαμε μόνο τα 15 άρματα, αλλά ήταν μια ολόκληρη ταξιαρχία Τούρκων καταδρομέων που ανεργούσε ουσιαστικά απέναντι σε μια
απέναντι σε πόσα άτομα
πυροβολικού των
για να γίνει αντιληπτό πόσοι ήταν αυτοί από εκεί και με τι δυνάμεις και πόσοι
αυτοί ήταν τρία τάγματα.
Μάλιστα.
Απέναντι και είχαν μια ύλη αρμάτων, 15 άρματα στην εμπροστοφυλακή τους. Θέλω να πω ότι ήταν επίλεκτες μονάδες, διότι ήταν μονάδες καταδρομέων, αλλά επί οχημάτων και επί, δεν εργούσαν ως καταδρομής, αλλά ως πεζικό. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το πράγμα συνεχίστηκε μέχρι το βράδυ. Μια στιγμή ενεθάρισαν τόσο πολύ οι στρατιώτες που ενώ είχα και μπροστά μου ένα όχημα επιταγμένο ανατρεπόμενο για να πάω να φέρει πυρομαχικά, ανέβηκαν, τους είδα ακόμη και πάνω από την καρότσα του αυτοκινήτου να κάνουν πυρά κατά των εχθρικών αεροσκαφών. Δηλαδή επικράτησε ένα... Αυτό με έδωσε φυσικά και το ερέθισμα να βάλω και τον τίτλο στο βιβλίο μου «Ήμασταν κάποτε πυροβολητές». Mm-hmm. Από το αντίστοιχο έργο του «Ήμασταν κάποτε στρατιώτες», βλέποντας κάποιες σκηνές αεροπορικών προσβολών κλπ. Και από κάτω να γίνονται μάχες. Δηλαδή ήταν κάτι, ένα θέαμα φανταστικό.
Μάλιστα.
Το οποίο δεν σβήνει από τη μνήμη μου. Προσπάθησα να το αποτυπώσω ακόμη και σε ένα σκαρίφημα, αν μπορούσα να αποδώσω την... Συνεχίστηκε μέχρι το βράδυ, οπότε το βράδυ ενώ έπρεπε και εγώ να υποχωρήσω να πάω σε μια ανταλλακτική θέση που είχα επιλέξει, που είχα αναγνωρίσει στην περιοχή του Αυλώνα, μου λένε θα παραμείνει στη θέση σου διότι θα κάνει αντεπίθεση, λέει, η 33 μοίρα καταδρομών, η οποία ήταν η κουτσουρεμένη 33 μοίρα που έχασε 60 τόσα άτομα στον Άγιο Ιλαρίωνα και λοιπά, θα έκανε αντεπίθεση. Τελικά η αντεπίθεση αναβλήθηκε διότι δεν υπήρχαν και εφεδρίες για να εκμεταλλευτούν κάποια επιτυχία όπως και στον Άγιο Ιλαρίωνα φυσικά συνέβη. Και μου δώσαν την έγκριση κατά τις 12 η ώρα να πάω στη θέση που επέλεξα στην Αυλώνα. Λοιπόν,
έχουμε...
Φτάνοντας εκεί, πιο μπροστά έφυγε και ο λοχαγός ο Χατζιαντωνίου εντωμεταξύ, με τα αντιεροπορικά πήγε, τα ανέπτυξε εκεί στην περιοχή και του είπα βάλει και κανένα δυο στο δρόμο, ώστε όταν θα έρχουν τη νύχτα τα οχήματα, διότι δεν έφυγα φάλαγγα, τα έδιωχνα ένα-ένα τα αυτοκίνητα, μην κινήσουν την περιέργεια των Τούρκων. Και φτάνοντας εκεί ήρθε από απέναντι ένα αυτοκίνητο με ένα επιτελείο της διοικής ως πυροβολικού. Μου λέει τι ήρθες να κάνεις εδώ, λέω ήρθα να αναπτυχθώ, να συνεχίσω αύριο τον αγώνα. Ποιο αγώνα, λέει, αύριο κινδυνεύεις, λέει, να αποκοπείς από την περιοχή
από παντού,
της κοκκινοτριμηθιάς. Οπότε μου ενεχείρισε ένα σήμα να πάω στην Ευρύχου και να ενημερώσω και την υπόλοιπη μονάδα μου.
Μάλιστα. Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Ναι. Σας ακούσαμε, λες και τα ζούσατε τώρα, ήταν η διήγησή σας.
Τα ζω 50 χρόνια.
Τα ζείτε 50 χρόνια ακριβώς. Θέλω να φύγουμε από αυτά. Έχει καταγραφεί από πάρα πολλούς αυτή η ηρωική προσπάθεια που έγινε από την τρίτη πυροβολαρχία και μάλιστα με λόγια θαυμασμού ακόμα και από τους εχθρούς, από τους εισβολείς, από τους επιτιθέμενους, κάποιοι εκ των οποίων μπήκαν στη διαδικασία να τα καταγράψουν σε βιβλία που κυκλοφόρησαν. Θέλω όμως να έρθουμε σε αυτά που ο Νικόλαος Καρλάτος, υπολοχαγός τότε στην Εθνική Φρουρά στην Κύπρο, πήρε μαζί του μετά την ολοκλήρωση και του δεύτερου Ατήλα, μετά την κατάληψη δηλαδή του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, και αυτά τα οποία έχει ο Νικόλαος Καρλάτος διαρκώς στο μυαλό του κάθε φορά που σκέφτεται το 1974 και το τι συνέβη εκεί. Ποιες είναι οι σκέψεις που καλείστε να διαχειριστείτε εδώ και 50 χρόνια, αγαπητέ μου συνταγματάρχη Εναποστρατεία?
Ερχόμαι το Κυπριακό, το ζω από το 1964 ως μαθητής, όταν ήμουν ακόμα ομιλητής σε διάφορα συλλαλητήρια του σχολείου μου. Το παρακολουθούσα από την εκπομπή εκείνη που είχε κάποτε η ΕΡΤ, το «Σκέπασε Μάνα, Σκέπασε». Παρακολουθούσα συχνά τις εξελίξεις. Όταν πήγα στην Κύπρο και μετά τον πόλεμο, δημιουργήθηκαν πάρα πολύ ισχυροί δεσμοί με τους συμπολεμιστές μου και με απλούς ανθρώπους. Ήθελα να ξαναυπηρετήσω στην Κύπρο και υπέβαλα κάθε χρόνο που κάναμε τις αιτήσεις για μεταθέσεις και λοιπά, πάντα την είχα ως πρώτη φορά προτιμήσεως. Δυστυχώς η πολιτεία δεν μου έκανε την τιμή να με ξαναστείλει στην Κύπρο, και έχοντας, κουβαλώντας όλα αυτά τα χρόνια μια πικρία και λοιπά, αναγκάστηκα και εγώ στο τέλος να υποβάλω την παρέτησή μου όταν έφτασα να γίνω συνταγματάρχης, ώστε να μπορέσω να ασχοληθώ λίγο, να αναψηλαφίσω όλα αυτά τα που έζησα το 1974.
Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο βιβλίο σας, το οποίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του Ηλία Επιφανίου στην Λευκωσία, με τον τίτλο «Ήμασταν κάποτε πυροβολητές».
Ναι, τον τίτλο, μιλάμε, όπως είπα, τον εμπνεύτηκα, ναι, από το έργο ότι ήμασταν κάποτε στρατιώτες.
Λοιπόν, στο τέλος όμως, από όλη αυτή την περιπέτεια στην Κύπρο, σίγουρα πάρα πολλές φορές αναρωτιέστε και ο ίδιος και δημόσια καταθέτεται κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς και το γιατί. Το πώς το δικό σας λίγο ως πολύ το ακούσαμε. Το πώς αντιμετωπίσατε με ηρωισμό και με μεγάλη επιτυχία εκείνες τις ημέρες και τις πρώτης και τις δεύτερης εισβολής. Στο γιατί έχετε δώσει απάντηση ποτέ?
Το γιατί είναι ότι διαμορφώθηκε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον από το 1964, το οποίο, μέσα στο οποίο αυτό εξελίχθηκαν όλες οι καταστάσεις και όλες οι συνθήκες που μας έφεραν σε αυτό το σημείο. Συνεπώς, εάν δεν σήμερα πρέπει να αναχαιτήσουμε όλη αυτή την επιθετικότητα της Τουρκίας, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή και εμείς να μπούμε σε μια αντεπίθεση. Διότι αν δεν αναχαιτήσεις την επιθετικότητα, δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα, θα σπάει στα μούτρα σου.
Μάλιστα. 13 Αυγούστου του 1974, πριν, λέγοντας μάλλον αυτήν την φράση ότι η Ελλάδα έχει να επιλέξει ανάμεσα στην ατίμωση και στον πόλεμο, ουσιαστικά η ελληνική πλευρά, όχι μόνο η ελλαδική αλλά και η κυπριακή, απέκρουσαν την ιδέα της ομοσπονδίας. Από το 1974 μέχρι σήμερα όμως, αυτό το τερατούργημα, το νομικό και πολιτιακό τερατούργημα της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, είναι η σημαία μας.
Ναι.
Ο συνταγματάρχης εν αποστρατεία, ο άνθρωπος που έδωσε ως υπολοχαγός τότε μάχες και τις κέρδισε στο πεδίο, πώς στέκει απέναντι στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε έκτοτε την τουρκική απειλή?
Ακόμα από την Γενέβη, από τη στιγμή η Ελλάδα που δεν είχε την πρόθεση να μπει σε πόλεμο με την Τουρκία, έπρεπε να προχωρήσει σε έναν έντιμο συμβιβασμό. Με την Τουρκία, μετά την αποκατάσταση και της δημοκρατίας κλπ, ώστε να μην είχαμε όλες αυτές τις απώλειες για τους στρατιώτες που σκοτώθηκαν στην Ελληνική για την προστασία του στρατοπέδου τους, και άλλοι τόσοι που θυσιάστηκαν αγνοούμενοι και τόσο κατά τον δεύτερο γύρο.
Γιατί δεν το έκαναν τότε?
Τα περιμέναμε εμείς τουλάχιστον ένα αεροπλάνο για την τιμή των όπλων να πετούσε πάνω από την Κύπρο για να μας ανυψώσει το ηθικό μας. Διότι μόνο με το άκουσμα κάποια στιγμή το πρωί της 14 Αυγούστου ότι θα έρθουν ελληνικά αεροπλάνα και μας προειδοποίησαν, έχουμε έτοιμες φωτοβολίδες κλπ, το ηθικό των στρατιωτών ανέβηκε στα ύψη.
Μάλιστα.
Ξαφνικά ήρθαν δύο, ένα
ζώκος
από τον κόλπο της Μόρφου και φύγαν προς τα κατεχόμενα. Εμείς νομίσαμε ότι ήταν ελληνικά και κάποια στιγμή, αφού γύρισαν, άρχισαν να μας προσβάλλουν. Μάλιστα. Και ευτυχώς είχαμε την ετοιμότητα να τα αντιμετωπίσουμε.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν τη συνομιλία που είχαμε και κυρίως για τη δυνατότητα που μας δώσατε να ακούσουμε από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής εκείνες τις ημέρες σε μια επιτυχή άμυνα στην φλεγόμενη Κύπρο. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και να σας ευχαριστήσω θερμά.
Θέλω να προσθέσω μόνο τελειώνοντας ότι από όλον αυτό τον αγώνα που δώσαμε και στον πρώτο γύρο και στον δεύτερο γύρο δεν είχα καμία απώλεια σε προσωπικό
και σε
υλικό. Δεν άφησα στους Τούρκους ούτε μια καρφίτσα.
Ούτε μια καρφίτσα, ούτε ένας νεκρός σε μια προσπάθεια τιτάνια.
Και αυτό οι περισσότεροι στρατιώτες ισχυρίζονται ότι οφείλεται σε ένα θαύμα, και το πιστεύω και εγώ ακράδαντα, ότι ήταν πράγματι ήταν ένα θαύμα, διότι πιστέψαμε στους εαυτούς μας, πιστέψαμε στο θαύμα, ανυψωθήκαμε και φτάσαμε στη σφαίρα των ημιθέων, αντιμετωπίζοντας μια ταξιαρχία, γράφοντας ένα νέο έπος, αντίστοιχο θα έλεγα τηρουμένων των αναλογιών, του εδάφους, των δυνάμεων κλπ, αντίστοιχο του Ρούπελ, δεν υστερεί σε τίποτα.
Μάλιστα. Θερμές ευχαριστίες και σε εσάς και στις ακροάτριες και στους ακροατές μας στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!